السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, sebuah kebahagiaan bagi kita pada kesempatan kali ini atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, dan khususnya di majelis kita nikmat Allah kembali pertemukan dengan Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala setelah berapa tahun? 2 tahun kita terpisah dengan beliau dan dengan Tadhkiratus Sami, kitab beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini adalah awal dari sebuah lanjutan perjalanan kehidupan dengan beliau, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, pertemuan dengan ulama selalu spesial, dan pertemuan dengan kita para ulama selalu indah, karena dengannya kita bisa mengenal Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita masuk ke kitab Tadhkiratus Sami, pada kesempatan kali ini kita ingin kembali mengingatkan betapa urgennya materi yang kita bahas di Tadhkiratus Sami. Karena udah lama ya. Terakhir kita tahun berapa sih? 19 berapa? 2000 berapa? 2020 ya? Lama ya, 2020 ya. Insyaallah. Ya, mungkin ada wajah-wajah baru dan mungkin ada yang sedikit butuh pemanasan. Ibarat mesin diesel nggak bisa langsung ngegas, kita harus kembali mengingat lagi hakikat dari kitab tersebut. Dan semoga Allah kasih taufik untuk bisa mempelajarinya. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kitab ini sekali lagi intinya adalah mempelajari dunia ilmu dan adab-adab menuntut ilmu. Dan ini hal yang sangat urgent, hal yang sangat penting. Karena salah satu masalah di banyak orang yang belajar itu tidak tahu bagaimana cara, atau bahkan bukan cara, tidak tahu apa yang dipelajari, apa hakikat ilmu, dan bagaimana bisa berhasil. Sehingga tidak heran ada banyak yang belajar tapi gak dapat ketenangan, gak dapat rahmat dari Allah, gak dapat kemudahan, gak dapat kebahagiaan, padahal dan gak ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan Nabi SAW juga bersabda, nazalat alaihimus sakinah. Sakinah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru sebagian tidak merasakan ketenangan. Ya, ada kegalauan, stres, bingung, tertekan, dan itu wajar. Itu terjadi. Kecuali dan orang yang mendalami dunia ilmu melihat fenomena itu di beberapa pihak. Enggak dapat ketenangan, enggak dapat kebahagiaan. Kayaknya susah. Jungkir balik, berantakan. Padahal dia belajar. Ada orang belajar stres, lalu dia sakiti diri sendiri. Ada orang belajar, lalu dia curhat, ingin bunuh diri. Alhamdulillah di'afana mimab talahum bihi. Wafatulana ala kathir mimman khalaqa taftil. Lalu, apa yang salah? Di antaranya karena kita gak tahu hakikat ilmu. Makanya hakikat ilmu itu penting. Hakikat ilmu itu penting. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan al-ilmu manafa' wa laysa mahfuz, ilmu itu yang bermanfaat, bukan sekedar dihafal, walaupun hafalan itu penting. Syekh Shalih mengatakan laysa al-ilmu idrakal masail wa innamal ilmu al-ilmu nafi'u kama qala. Ilmu itu tuh bukan menguasai sebuah permasalahan A, permasalahan B, permasalahan C, permasalahan D, tapi ilmu adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Jadi yang harus kita cari adalah ilmu yang bermanfaat. Bukan sebatas saya tahu ini, saya tahu itu. Ilmu yang bermanfaat. Makanya dari sini, sedikit intermezzo, kenapa para ulama mengatakan bahwa duduk di majelis itu penting, walaupun sudah ada sarana sosial media, walaupun ada sarana ini. Karena yang kita cari bukan sebatas konten. Kalau sebatas konten, maka sama saja. Bahkan lebih enak kalau kita nggak perlu datang, nggak perlu duduk di majelis. Tapi ketika yang kita cari ilmu nafi, maka kita harus memperjuangkan. Dan itu pembeda, beda. Dan orang yang ngalamin pasti beda. Beda keberkahannya, beda. Ketenangan dalam hatinya beda. Semangat untuk mengamalkan ilmunya itu beda. Menja'a sahlan dhahaba sahla, kata para ulama. Barang siapa yang datangnya cepat dan mudah, maka hilangnya akan mudah. Itu konsep kehidupan. Menja'a sahlan dhahaba sahla. Barang siapa yang datangnya gampang, hilangnya gampang. Hilangnya gampang. Atau kita kalau untuk mendapatkan 1 juta harus nabung selama 1 tahun, itu cara untuk menjaga. Berbeda jika 1 juta atau bisa dapatkan dalam waktu 2 hari. 2 juta yang dapat 2 hari, itu buang-buang aja. Jadi 1 juta kita nabung 1 tahun, oh dijaga. Bahkan mau kemudian istikharah dulu, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmi wa astaghfiruka bi qudratik. Dan seterusnya, kenapa? Ini 1 tahun yang saya perjuangkan. Berkahnya itu beda. Value-nya itu beda. Maka dari sini kita harus sadar bahwa yang kita cari adalah ilmu nafi. Adalah ilmu nafi. Makanya seperti contoh kajian kita. Mungkin kalau misalnya kalau kita berpikir konten, oh kita bisa nggak harus datang, nggak harus langsung. Karena nanti juga pas siangan dikit, santai saya bisa ikuti rekamannya. Bisa. Tapi kalau kita bicara dalam kotak keberkahan, itu beda. Karena Nabi bersabda dalam tentang waktu pagi, buri kali umat fi buquriha, umatmu diberkahi di waktu paginya. Beda. Ikut kajian di waktu pagi dengan waktu siang itu beda. Walaupun tanpa mengurangi rasa hormat ya, bisa jadi karena ada masalah tertentu, schedule-nya siang, gak ada masalah. Kita gak ada arah untuk menginikan waktu siang. Tapi jelas waktu pagi spesial. Kalau gak bisa silahkan. Tapi kalau bisa perjuangkan, karena itu mempengaruhi kualitas ilmu kita. Lalu datang ke majelis, lalu duduk, tentu saja dengan protokoler dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak resmi. Ini hal yang perlu kita camkan, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Jadi inti ilmu itu ilmu nafi. Dan ilmu nafi, jamaah, ilmu nafi tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan memuliakan ilmu dan beradab dengan ilmu. Itu gak akan bisa. Al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang sebatas konten, bukan ilmu yang sebatas hafalan, ilmu yang benar-benar bisa kita manfaati dalam kehidupan kita, itu hanya bisa didapat, kata para ulama, dengan cara memuliakan ilmu dan beradab dengan ilmu. Hanya dengan itu. Gak bisa dengan hanya mengandalkan kecerdasan, gak bisa. Kalau paham, bisa. Gak bisa hanya mengandalkan kekuatan memori. Kalau hafalan, bisa. Tapi kalau ingin ilmu kita bermanfaat, di samping itu, kita gak meremehkan kecerdasan dan hafalan. Tapi harus memuliakan dan beradab dengan ilmu. Itulah alasannya mengapa Yusuf bin Al-Husain mewakili para ulama-ulama kita mengatakan bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab, hanya dengan beradab Anda bisa mengerti hakikat dari ilmu. Hanya dengan itu, gak ada dengan cara lain. Hanya dengan adab Anda bisa mengerti hakikat dari ilmu. Makanya kenapa tadi itu ulama sangat concern dalam heningnya dalam majelis, tidak ngobrol, tidak ini, karena gak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Tapi bisa jadi ngerti kok. Lo tadi ngobrol terus, emangnya lo gak ngerti keterangannya apa? Ngerti. Tadi Ustaz bilang gini ya. Anda tahu ada orang jemaah itu kalau pas kajian tidur. Begitu selesai kajian, sesi tanya jawab dia bangun, kita tanya apa inti materinya, dia bisa jawab. Gak tahu itu. Dibilang karomah juga, kayaknya enggak gitu loh. Kan masa ada orang tidur. Tapi bisa, tahu loh, semua ajib ini orang. Bisa jawab. Kita tanya, tadi tentang apa? Dijawab sama dia. Bisa begitu. Tapi apakah dapat ilmu yang bermanfaat? Enggak. Maklumat ya. Konten ya. Tapi apakah ilmu itu bisa diolah dan bisa diejawantahkan? Enggak bisa. Kan itulah alasan kenapa para ulama sangat sangat mementingkan gimana duduk aja kan diperhatikan oleh para ulama. Duduk. Bagaimana mandi, bagaimana pakai parfum bagi laki-laki kalau ingin datang ke majelis ilmu. Itu kenapa sih hal itu? Apa kalau kita pakai logika hubungannya apa ya? Apa hubungannya Imam Malik ketika datang seorang tamu lalu beliau nanya dulu bahwa mau bahas tentang apa nih? Kalau bahas tentang duniawi ayo kita bicara. Tapi kalau bahas tentang ilmu maka beliau akan masuk ke dalam rumah lalu beliau mandi, beliau pakai parfum lalu mari kita bicara. Apa hubungannya? Kalau parameternya hanya sekedar konten. Tapi kalau parameternya adalah ilmu nafi, jelas ada hubungannya. Semakin kita memuliakan ilmu, dan memuliakan ilmu itu artinya memuliakan firman Allah, dan memuliakan sunnah Rasulullah SAW. Karena ilmu kan qala Allah, qala Rasul. Maka Allah akan memuliakan kita. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan. Analoginya simpel banget lah teman-teman. Apabila sekali lagi ada orang yang super duper cerdas bicara di kelas antum, mungkin antum punya kelas masalah startup lah, masalah bisnis, masalah kemontiran. Lalu antum bicara 2 jam, dia bisa nyimak aja nanti, ngerti semuanya. Tapi sambil main handphone, mohon maaf sambil ngupil, lalu dia tidur di menit ke-20, lalu dia ngorok, lalu dia kakinya diangkat. Kira-kira antum nyaman gak dengan dia? Walaupun dia ngerti semua apa pembicaraan antum. Falillahil matalul a'la. Ya apalagi Allah Subhanahu wa taala. Wong kita makhluk yang rendah aja enggak suka digituin. Kita makhluk yang hina aja enggak terima digituin dan kita enggak akan bermuamalah dengan dia dengan baik. Oke, Anda dengar kelas saya habis itu udah keluar. Saya enggak mau dekat-dekat dengan Anda karena Anda enggak respect sama saya. Ini makhluk yang terhina. Lalu bagaimana dengan Rabbul alamin? Bagaimana dengan Allah SWT? Makanya ulama itu ngejaga banget. Ngejaga banget. Karena pentingnya adab untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pentingnya ta'zim. Memuliakan ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu bil adabi tafhamul ilmu. Hanya dengan adab orang bisa mengerti hakikat dari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Itu hal yang penting. Makanya Al-Imam Ibn Sirin mengatakan kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilma. Mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Karena untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat orang harus beradab. Allah gak kasih ilmu yang bermanfaat kalau kita gak punya adab. Adab kepada Allah. Adabul ilm. Adab tentang ilmu. Makanya kata Imam Malik ke anak muda dari Quraisy, ya bena akhi ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Wahai keponakanku, Anda harus belajar adab sebelum Anda mempelajari ilmu. Karena enggak akan dapat ilmu yang bermanfaat kalau kita enggak punya adab. Enggak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Kalaupun dapat hanya sekedar wawasan, hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar tahu A, tahu B, tahu C, tapi karakter berubah? Tidak. Tapi cara bicara berubah? Tidak. Tapi sikap berubah? Tidak. Tapi paradigma berpikir berubah? Tidak. Tapi cara sudut pandang berubah? Tidak. Sholat tambah baik? Tidak. Puasa tambah oke? Enggak. Zikir pagi petang semakin dijaga? Enggak. Dan itu musyahad, itu terlihat. Tapi orang yang menuntut ilmu dengan Anda, Allah akan kasih taufik. Allah akan kasih fatah. Allah akan bukakan pintu. Allah akan buat dia berubah, 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 dan berubah. Itu kata para ulama. Harus memuliakan dan harus punya adab. Karena itu penting. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan, al-adab qabla al-ilm, adab dulu baru ilmu. Bukan berarti apa-apa. Kita harus punya adab dalam berilmu untuk bisa mengaktifkan ilmu tersebut di dalam kehidupan real. Di dalam kehidupan real, kalau nggak bisa. Ini harus terus diingatkan, harus terus diingatkan, harus terus diingatkan. Dan jangan sekalian, poin yang berikutnya, semua hal yang tinggi itu nggak bisa ngasal disikapi. Nggak bisa. Semua hal yang tinggi, yang mewah, itu semua diperlakukan spesial. Diperlakukan semuanya. Bahkan jangankan manusia, barang yang mewah, gak bisa sembarangan. Sebagian barang-barang branded yang sangat mewah, itu dipegang pakai sarung tangan. Sarung tangan. Padahal ketika dia jabat tangan antum, dia gak pakai sarung tangan. Gitu. Yang jabat tangan kita gak pakai sarung tangan. Tapi begitu memang barangnya, kita mikir, tangan. Iya, itu nggak tersinggung gitu. Tangan sama tangan saya nggak pakai megang. Kok pegang tas itu dia pakai sarung tangan ya? Gitu. Karena memang semua diperlakukan berbeda. Perlakuan berbeda. Dijual di atas segala macam. Ilmu itu tinggi. Masa kita perlakukan seperti barang-barang rendah? Nggak bisa. Makanya kata para ulama, catat baik-baik, al-ilmu jamil la yunalu illa bil jamal. Ilmu itu hal yang sangat indah dan tidak bisa didapatkan kecuali dengan cara yang indah juga. Ilmu itu hal yang sangat indah, sangat mewah, dan gak akan bisa didapatkan kecuali dengan cara yang indah. Dan apa yang dimaksud ilmu di sini? Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, bukan yang hanya sebatas hafalan. Bukan yang hanya sebatas pemahaman, walaupun hafalan pemahaman penting. Kita nggak mungkin meremehkan hafalan dan pemahaman. Bahkan itu bagian dari memuliakan ilmu. Tapi jangan salah kaprah, kita pikir itu saja. Makanya harus berubah. Harus persiapan. Ilmu kita tergantung bagaimana adab kita gitu. Ilmu kita tergantung bagaimana adab kita. Kualitas ilmu kita tergantung bagaimana adab kita. Itu hal yang sangat urgent. Bagaimana memuliakan? Harus memuliakan. Kita parameter. Makanya ulama mengatakan, wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa in yakun dha hasabin wa nasabi. Seseorang itu tidak akan menjadi mulia dan tinggi tanpa adab. Wa in yakun dha hasabin wa nasabi, walaupun dia punya keturunan dan status sosial yang bagus, tetap aja nggak akan bisa. Jadi walaupun punya kekayaan, walaupun orang-orang kelas atas, kalau nggak punya adab nggak akan mulia, nggak akan mulia. Makanya ini penting. Jangan adab kita. Dan kita harus belajar. Dan ini keseharian, ini daily. Gitu. Ini bukan ilmu yang baru bisa diterapkan setahun sekali. Baru bisa diterapkan kalau misalnya ada sesuatu kejadian. Ini keseharian. Dan ini sangat penting buat kita. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin menyatakan, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang itu adalah awal dari kebahagiaannya dan awal dari keberuntungan dan kemenangannya. Wa qillatu adabi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Dan minimnya adab seseorang itu awal dari kesengsaraan dan kehancurannya. Jadi adab seseorang adalah awal dari kebahagiaan, keberuntungan, dan kesuksesan. Dan itu clear, teman-teman dan jamaah. Orang yang ngerti kehidupan pasti sangat setuju dengan Al-Imam Ibnu Qayyim. Ada banyak orang berhasil itu bukan karena kecerdasan. Ada banyak orang berhasil bukan karena tahu A, tahu B, tahu C, tapi adabnya bagus. Karena senang orang. Udah dapat inilah, dapat itu, dikasih proyek lah. Dan adab kan bukan hanya senyum aja, amanat, gak khianat, ikhlas, dan seterusnya. Orang senang sama itu dikasih. Nah itu. Dan beruntung, teman-teman, beruntung. Beruntung itu penting. Antum mau IQ antum, misalnya 170, tapi kalau antum gak beruntung, aduh rugi. Mendingan antum punya IQ berapa? 120, 100, 90, tapi beruntung terus gitu. Yang penting beruntung. Gitu. Atau lebih minum, jadi laki-laki yang mukanya ganteng tapi sial atau mukanya apa 180 derajat tapi beruntung gitu. Kan mendingan itu. Antum punya ganteng tapi ini laki-laki mukanya tuh, tapi beruntung aja deh. Wanita cantik suka sama dia, soleha suka sama dia, beruntung pokoknya. Ketika-ketika kok bisa sih, nyata sih beruntung aja. Kan lebih enak begitu hidup, ya gak sih? Nah, besar gak sih, daripada belajar contohnya kan? Ujian SMA dulu, mendingan mana? Belajar mati, jadi orang rajin segala macam, atau jadi orang yang beruntung? Beruntung gitu. Belajar 2 jam itu yang keluar, ya enak, insya Allah. Keterima nih udah nih. Belajar mati-matian, lupa lagi dan seterusnya. Beruntung itu penting. Tanya orang sukses semua. Beruntung penting nggak? Semua bilang penting. Dan lebih penting dari banyak skill. Beruntung itu penting. Dan kunci keberuntungan ada. Di antaranya. Ada. Makanya kan Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sabarlah. Dan adab, salah satu adab kan sabar. Wasabiru, dan kuatkan kesabaran. Nah, mungkin kita bisa beradab kalau kita gak sabar. Warabitu, dan on track, tetap di pos. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Beruntung itu pun. Itu modal hidup, itu beruntung. Kuncinya adalah adab. Itu benar. Adab itu benar-benar. Adab yang utuh, yang diawali dengan adab kepada Allah, keikhlasan, kejujuran, ketulusan, rasa takut sama Allah. Nanti begitu kita adab sama Allahnya bagus, otomatis adab sama manusianya bagus. Simpel aja teman-teman. Kenapa kita suka ngobrol di kajian misalnya, pada saat ustaz sudah mulai dan seterusnya? Karena kan adab sama Allahnya gak bagus. Gitu. Adab sama Allah itu clear udah. Kita ngobrol berarti adab sama Allah gak bagus. Keyakinan kita sama Allah bahwa Allah melihat kurang bagus. Keyakinan kita bahwa Allah itu mendengar kita kurang bagus. Rasa takut kita kepada Allah kurang bagus. Itu hal yang perlu kita jangkan bersama-sama. Jadi adab itu awal dari kebahagiaan dan awal dari keberuntungan. Jadi kalau kita memulai kajian dengan adab, berarti kajian kita akan penuh kebahagiaan, penuh keberuntungan, dan akan membawa kita ke kesuksesan itu. Dan kalau kita bisa jaga itu di luar kajian, maka terus begitu. Itu hal yang penting. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan insya Allah materi kita akan mulai bahas di pekan yang akan datang bismillah ta'ala. Kita gak ulang, tapi kita melanjutkan materi yang dulu telah kita pelajari. Jadi insya Allah di pertemuan yang akan datang, semoga Allah kasih taufik, kita akan masuk ke pembahasan baru. dari materi takfirat Islamiyah karya al-Imam Ibnu Jama'ah. Saya rasa cukup. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga Ustaz, umat Islam di dunia selalu dirahmati oleh Allah. Dan semoga yang belum menikah segera dipertemukan dengan jodoh yang soleh, dan soleh yang sudah menikah semoga dirahmati keluarganya. Kenapa antum aminnya pas menikah aja sih? Pas dirahmati antum gak amin sih? Ya Allah, benar-benar ya. Ternyata timing amin itu menentukan status seseorang ya. Saya baru tahu. Afan Ustaz, ana mau tanya, bagaimana batasan manusia boleh melakukan tawriyah karena mungkin beberapa kali manusia melakukan hal ini baik ke orang tua, istri, teman, atau lain. Barakallahu fikum. Terima kasih jazakallahu khair. Hukum tawriyah makruh dijelaskan sebagian para ulama. Jadi dijelaskan para ulama hukum tawriyah itu makruh kecuali kalau darurat atau memang harus ada ini dan untuk maslahat, kebaikan dan seterusnya. Tapi tidak untuk dijadikan kebiasaan, tidak untuk dijadikan urf bagi seseorang, adat istiadat atau yang sering dilakukan jangan. Di antara dalil adalah muhafadzah ala, menjaga irf, menjaga kehormatan diri. Jadi salah satu maqasid syariah, salah satu maqasid syariah, salah satu tujuan-tujuan utama pensyariatan adalah menjaga kehormatan diri kita. Dan sering melakukan tawriyah membuat kehormatan kita terancam. Kenapa demikian? Karena orang yang suka melakukan tawriyah suatu ketika akan tersingkap. Dan ketika tersingkap, maka kehormatannya terancam. Kenapa? Karena orang lain berpikir dia bohong. Padahal dia nggak bohong. Tapi orang lain berpikir dia bohong. Dan ketika orang lain berpikir dia bohong, maka dia akan dicap pembohong dan itu menjatuhkan kehormatannya. Contoh misalnya, kita diajak meeting sama orang, gitu loh. Diajak meeting sama orang, misalnya kita tinggal di Jakarta, kita diajak ngumpul sama orang atau meeting sama orang, misalnya kita Jakarta kita tuh mana ya, di misalnya di daerah Lebak Bulus atau Ciputat, atau masih Jakarta nggak Ciputat? Tenang, jangan emosi, saya cuma nanya baik-baik. Tangsel, kenapa sih, ada apa perlunya emosi? Pertanyaan saya, semua Ciputat itu Tangsel semuanya, ada kan, ada Jakarta nggak? Ada. Lebak Bulus terus kesananya apa? Ke arah-arah Pasar Ciputat tuh, Lebak Bulus terus? Oh, Pondok Cerah. Enggak, terus dari Lebak Bulus nih. Rempoa masih Jakarta. Udah Tangsel. Jaksel apa Tangsel? Rempoa masih. Udah dah itu. Atau misalnya kita tinggal di Kalimalang. Kalimalang sebagian Jakarta ya, Jakarta Timur. Terus kita diajak meeting, lalu kita malas, lalu alasannya adalah kita ada di luar kota. Gitu lah. Padahal kita cuma jalan 100 meter keluar dari Kalimalang yang Jakarta ke Kalimalang yang Bekasi. Gitu lah. Atau Rempoa yang Jakarta keluar ke Rempoa yang Tangsel. Gitu lah. Tanpa emosi, tenang aja, biasa aja. Nah, selalu pokoknya kalau ada alasan, bro kita ngumpul ya, aduh gue pengen banget nih, tapi gue ada di luar kota. Oh, luar kota ya. Terus nanti aja ngumpul, gimana bro bisa ngumpul gak hari ini? Pengen banget sih, tapi gue ada di luar kota. Semua luar kota, padahal cuma jalan ke seberang sana yang sudah berpindah kota memang dari Jakarta ke Tangsel atau Bekasi. Nah, kalau itu jadi, itu bohong apa enggak? Enggak, itu orang luar kota Jakarta, pindah ke kota Tangerang Selatan misalnya, atau kota Bekasi, dan lain-lain, atau kota Depok, gitu. Tapi kalau itu kita jadikan kebiasaan, akan ada satu saat atau bahkan lebih ke pergok gitu. Terus kita lagi ini teman kita atau mungkin bukan teman kita, temannya teman kita lagi ada di sana gitu. Terus dia bilang, gue tadi ketemu si A lagi di apa di Ciputat. Enggak, gue tuh awalnya mau meeting sama dia, tapi kata dia ada di luar kota. Lu gimana luar kota? Kok tadi gue ngobrol sama dia gitu. Dia punya kembaran nggak? Nggak ada. Ya udah berarti dia kesel. Lo kan husnudzon gitu loh, husnudzon. Nggak ada. Akhirnya kan kita dicap pembohong. Padahal kita nggak bohong. Nah, gaya pola seperti itu membahayakan kehormatan kita. Makanya nggak disukai sama para ulama. Kita harus jaga kehormatan kita. Dan itu salah satu maqasid syariah dalam ilmu usul fikih. Salah satu tujuan syariat yang paling urgent. Kan salah satu tujuan syariat yang urgent itu apa? Menjaga agama, nyawa, lalu kehormatan, darah, keturunan gitu. Sama harta gitu. Itu harus dijaga. Maksudnya apa sih? Semua syariat halal haram itu untuk jaga enam itu gitu. Semua syariat yang ada dalam agama kita, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadis, semua untuk jaga enam perkara tersebut. Allah taala misalnya. Jadi jangan dijadikan kebiasaan sekali atau memang kita terdesak nggak bisa, apalagi seperti Nabi Ibrahim kan nggak bisa ngeles, harus diajak. Ini sakit, saya sedang sakit. Allah taala. Dan hendaknya kita muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati merahmati Imam Nawawi. Merahmati Ustaz, para guru dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustaz, ketika kita meyakini bahwa pada saat ini kita mengalami kesusahan atau musibah yang merupakan efek samping dari dosa-dosa atau kesalahan yang telah kita lakukan dahulu, bagaimana taubat kita yang harus kita lakukan dan apa kira-kira tanda bahwa Allah menerima taubat kita? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari kesalahan dan dosa kita. Surat Asy-Syura ayat 30. Jadi pasti ada andil. Maka yang harus kita lakukan adalah taubat, dan inti dari taubat dijelaskan oleh Nabi SAW, an-nadam. Nyesel banget. Lalu lakukan islah gitu. Wa aslahu. Lakukan perbaikan diri, perbaikan. Dan apa tanda-tanda orang menerima taubat kita? Tanda Allah menerima taubat kita adalah kurva kita semakin baik. Kurva kehidupan kita, grafiknya naik. Itu menunjukkan bahwa Allah menerima taubat kita. Allah taala misalnya. Mana kata para ulama, al-hasanatu tad'u ukhtaha, ya ukhti. Kebaikan itu tuh mengundang saudara-saudaranya. Sini gitu. Jadi kalau taubat kita dinilai, diterima dan dinilai sebuah kebaikan, maka dia akan mengundang amalan saleh yang lain. Allah taala misalnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan selalu menyertai Ustaz hadirin dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ibnu Jamaah dan seluruh ulama-ulama kita. Ya Ustaz, saya didiagnosa dengan depresi dan sekarang saya mengkonsumsi obat. Kadang saya masih suka kambuh depresinya dan menangis, enggak punya harapan hidup, merasa diri tidak berguna dan tidak punya kemampuan. Saya juga bulan depan takut enggak punya pekerjaan. Ustaz, mohon nasihatnya untuk dapat merasa qanaah dan tidak cemas dan tidak sedih berkepanjangan, serta mohon doanya Ustaz untuk hati saya untuk lebih mudah berbakti kepada ayah yang maaf kurang bertanggung jawab kepada anak-anaknya, sehingga saya sekarang mencoba untuk mengurus adik-adik dan itu pula sumber trauma saya karena selalu dicap bodoh dan dipukuli oleh ayah saat kecil. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kembali ke ucapan Ibnu Aun hadirin. Ibnu Aun rahimahullah mengatakan, dzikrun nasida wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah adalah obatnya. Trauma itu karena kita mengingat makhluk. Tanpa meremehkan ya, trauma itu berat. Dan semoga saudara-saudara kita yang punya trauma selalu itu dilupakan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. dan kita banyak bersyukur ketika kita misalnya nggak punya trauma masa lalu. Tapi coba kita ingat, inti dari trauma itu apa? Mengingat. Apa yang kita ingat? Ingat Allah atau ingat makhluk? Ingat makhluk. Kita ingat si A yang melakukan itu, atau ingat kejadian itu. Kejadian itu kan makhluk. Nah, itu memang penyakit. Itu benar deh kata Allah. Zikrun nasida, mengingat manusia atau makhluk itu penyakit. Obatnya apa? Zikrullah. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Coba perbanyak ingat Allah. Coba waktu itu dihabiskan untuk mengingat Allah. Allah itu Maha baik sama kita. Cuma Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang jadi masalah kita ini lalai dalam mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah. Lalai mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu yang jadi masalah. Makanya Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun nikmat Rabb-mu, bicarakan. Kita harus senantiasa mengisi waktu dengan mengangkat nikmat Allah, mengangkat nikmat. Itu jadi tenang. Alam bi dzikrillahi tatma'innul qulub, putulah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Yang membuat kita paranoid bulan depan gak dapat kerjaan itu ketika kita ingat kondisi sekarang lagi susah, banyak orang di PHK, teman kita yang jobless belum diterima-terima, atau teman kita yang baru saja di PHK bulan lalu kita berikutnya tahun bulan depan, itu kan, itu bikin kita hancur. Kita ingat makhluk. Cuma kalau kita ingat bahwa Allah itu Ar-Razzaq, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Ingat nikmat, ingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghlu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian benar-benar bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah kasih rezeki kepada seekor burung yang pagi keluar dengan perut lapar dan pulang sore hari dalam kondisi perut kenyang. Jadi burung itu gak punya kerjaan tetap hadir. Gitu. Tapi setiap hari itu pergi lapar pulang kenyang. Pergi lapar pulang kenyang. Berarti ini kan masalah iman. Masalah takwa. Oleh karena hendaknya kita temukan masalah itu. Saya rasa cukup sampai di sini juga Pak Khairon. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan topik kepada kita. Dan semoga kajian berikutnya lebih baik lagi, lebih ihsan lagi, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah jaga keistiqomahan kita, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur setelah Allah kembali pertemukan kita di majelis ini. Karena sekali lagi, kalau kita nggak bersyukur nanti Allah cabut lagi hadirin. Kalau kita nggak bersyukur nanti Allah bisa cabut lagi nikmatnya, dan kita butuh kajian-kajian seperti ini. Kita butuh sakinah, kita butuh rahmat Allah, kita butuh dinaungi oleh malaikat karena Allah perintahkan hal itu. Maka banyaklah bersyukur, dan salah satu syukur adalah jaga keistiqomahan, dan yakinlah ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan waktunya pun juga bagus banget, waktunya pagi hari. Buri kali ummati fi bukuriha, umatku diberkahi di waktu pagi, dan banyak di antara kita belum ada aktivitas macam-macam. Jadi semoga Allah memberikan kita ilmu yang menjadi penolong bagi kita dan bukan bumerang bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.